ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท. Variety ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่78นะคะเป็นครั้งสุดท้ายของเดือนธันวาคมนะคะพุทธศักราช2553ค่ะปีเก่าก็กำลังจะผ่านพ้นไปนะคะแล้วปีใหม่ก็กำลังจะย่างก้าวเข้ามานะคะหลายท่านก็คงจะมีภารกิจต่างๆที่ต้องจัดเตรียมแล้วก็กระทำให้สิ้นสุดนะคะในช่วงรอยต่อของปีเก่าและปีใหม่นี้นะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดีนะคะสำหรับช่วงของรายการของเราวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็มาทำหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าน้องสันก็ติดภารกิจอยู่นะคะช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงของบอกเล่า90อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยหรืออาจารย์กุลวดีนะคะก็จะมานำเสนอสาระว่าด้วยเรื่องของพลุค่ะหลายท่านก็คงได้เห็นความสวยงามความงดงามของพลุในเทศกาลต่างๆไปแล้วนะคะโดยเฉพาะวาระของวันสำคัญของชาตินะคะอย่างเช่นในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะวันที่ฉลองวาระสำคัญต่างๆเนี่ยเราจะเห็นพลุที่ถูกจุดขึ้นนะคะในหลายท้องถิ่นหลายภูมิภาคของประเทศนะคะแล้วก็มีความงดงามมีความแปลกตานะคะแต่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่าพลุแต่ละอย่างแต่ละประเภทนั้นน่ะมีที่มาแล้วก็มีองค์ประกอบที่ทำมาจากอะไรบ้างนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าความเป็นมาของพลุนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ประเภทต่างๆรวมทั้งองค์ประกอบในการสร้างหรือประดิษฐ์พลุต่างๆนั้นน่ะทำมาจากอะไรบ้างค่ะนั่นก็คือช่วงแรกของบอกเล่า90นะคะส่วนช่วงที่2นะคะก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะในครั้งที่แล้วนะคะในเรื่องของสนทนาหน้าใหม่นะคะอาจารย์รัชนีเดอซิงและอาจารย์สมภูหวังทองเนี่ยได้มาสนทนากันนะคะในเรื่องเขาเรียกว่าเป็นบุคลิกลักษณะนะคะของแต่ละคนที่เกิดในเดือนที่ต่างกันรวม12เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะไปจนถึงเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นเนี่ยก็เวลาหมดลงซะก่อนนะคะวันนี้ก็จะมาต่อไปจนถึงเดือนสุดท้ายของปีนะคะนั่นก็คือเดือนธันวาคมค่ะหลายท่านที่เกิดในช่วงเดือน6เดือนหลังนี้นะคะก็คงอดใจรอติดตามนะคะว่าลักษณะของท่านบุคลิกของท่านเนี่ยจะตรงกับที่ในนักพยากรณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาได้พยากรณ์นะคะแล้วก็บอกลักษณะต่างๆมาเนี่ยลองดูนะคะว่าตรงหรือไม่นะคะอีกทั้งท่านก็จะได้เรียนรู้เรื่องศัพท์ของคำที่บอกลักษณะของแต่ละเดือนเนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยนะคะก็อดใจรอติดตามรับฟังนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะดิฉันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะจะมาสนทนากันนะคะในเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองค่ะ lifelong learning นะคะบางครั้งเราก็จะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า self access learning นะคะหรือว่า self directed learning นะคะพวกนี้ก็คือลักษณะของการเรียนรู้จริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะคะเมื่อเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาไปอย่างไม่รู้จบนะคะจนกว่าเราจะหมดลมหายใจไปจากโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะของพวกเราที่เราจะพัฒนาขึ้นมาได้ก็คือต้องเรียนรู้กลวิธีในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะมีสิ่งต่างๆมากมายในโลกนี้นะคะที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะอย่างไม่รู้จบนะอาจารย์ชดาก็จะมาแลกเปลี่ยนสนทนากันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่นี่ด้วยค่ะว่าที่นี่มีการจัดการเรียนการสอนที่จะสนับสนุนให้นักศึกษามีการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนั้นอย่างไรนะคะและคุณค่าของการให้การสนับสนุนแล้วก็ฝึกฝนนักศึกษาเหล่านั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับป้าหนุ่ยอีกครั้งนะคะในวันอังคารสัปดาห์ที่4ของเดือนวันนี้ป้าหนุ่ยจะขอคุยเรื่องที่สืบเนื่องกับช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนกระทั่งถึงเดือนนี้และเชื่อว่าก็คงจะถึงสิ้นปีนะคะเรื่องนั้นก็คือเรื่องของดอกไม้ไฟหรือว่าพลุเชื่อเลยว่าตอนช่วงที่มีเทศกาลลอยกระทงอ่ะท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงได้ยินเสียงพลุจนกระทั่งหูชาไปบ้างก็มีนะคะทีนี้ข้อมูลที่ป้าหนุ่ยได้มาเกี่ยวกับเรื่องพลุวันนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้รวบรวมใส่ไว้ในเว็บไซต์ตั้งหลายๆแห่งนะคะอย่างเช่นของสำนักข่าวแห่งชาติหรือว่าศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงของ thaihealth.or.th safety52weeks.comหรือว่าของ samhandicraft.com รวมถึง guruthaibizcenter.com แล้วก็ของ dailynews.co.th ด้วยนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยพูดเรื่องพลุเนี่ยจะขอเริ่มจากประวัติก่อนนะคะคือความเป็นมาของเขารวมไปถึงส่วนประกอบอาจจะได้พูดถึงดอกไม้เพลิงโบราณของไทยและผลกระทบรวมถึงข้อแนะนำนะคะขอเริ่มเล่าจากส่วนของประวัตินะคะว่ากันว่าจริงๆแล้วในส่วนประกอบสำคัญของพลุเนี่ยนะคะมีอยู่ในครัวของชาวจีนตั้งแต่ยุคก่อนโน้นเรียกว่าเป็นพันปีไปแล้วเลยนะคะส่วนประกอบที่ว่าเนี่ยคืออะไรก็คือดินประสิวนะคะซึ่งใครก็ทราบว่าสำหรับใช้หมักแล้วก็ถนอมอาหารอย่างเช่นว่าใส่ในหมูแผ่นนะคะหรือว่าใส่ในกุนเชียงแล้วก็ตัวซัลเฟอร์ซึ่งใช้เร่งไฟให้แรงกับถ่านซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงนะคะการที่เราเอา3อย่างเนี่ยใส่เข้าไปในเตาไฟเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เป็นความร้อนที่ใช้ประกอบอาหารได้นะคะคราวนี้ตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยว่ากันว่าที่เป็นผู้ค้นพบดินปืนนะคะหรือว่าส่วนประกอบหลักของพลุหรือดอกไม้ไฟเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุชาวจีนนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านค้นหาสูตรยาอายุวัฒนะเพื่อจะนำถวายจักรพรรดิโดยที่ตัวยาหลักเนี่ยก็คือกรรมฐานซึ่งท่านบอกว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนังนะคะดินประสิวซึ่งใช้รักษาโรคปอดท่านก็คิดกันว่าถ้าเอาสารสองตัวเนี้ยมาผสมกันก็จะได้โอสถขนาดใหม่ไว้ถวายท่านแต่พอผสมนี่ก็ไปแล้วมันกลายเป็นแผ่นแป้งสีดำแล้วก็ลุกเป็นไฟได้เมื่อเกิดการเผาไหม้นะคะท่านก็เลยตั้งชื่อสารเนี้ยว่าอัคคีโอสถซึ่งก็รู้จักกันต่อมาในนามว่าดินปืนหรือดินดำนะคะหลังจากนั้นมาประมาณ300ถึง400ปีนะคะก็เริ่มมีผู้ที่เอาดินดำเนี่ยใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่นะคะใส่เข้ามาในเตาไฟทีนี้พอเกิดก๊าซขึ้นกระบอกไม้ไผ่ก็เกิดการระเบิดแตกออกเป็นเสียงมีเสียงดังมากด้วยตรงนี้เองล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของประทัดนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของดอกไม้ไฟชนิดอื่นๆตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นกระไลหรือลุหรืออะไรที่เดี๋ยวป้าหนุ่ยจะพูดถึงทีหลังนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะมาโคโปโลเนี่ยได้ไปที่เมืองจีนประเทศจีนแล้วก็ไปพบว่าเอามีการใช้มีการเล่นดอกไม้ไฟกันด้วยดินดำก็เลยนำสิ่งเหล่านี้กลับไปที่ทวีปยุโรปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในศตวรรษถัดมาคือ 14-15 เนี่ยนะคะอิตาลีก็เลยเริ่มต้นเอามาพัฒนาให้เป็นศิลปะที่สวยงามแต่ในช่วงเวลาใกล้ๆกันนั้นนะคะก็มีผู้ที่ใช้ดินปืนไป2ด้านด้านหนึ่งก็คือไปใช้ในสงครามได้เกิดเป็นดินปืนที่ใช้ในปืนได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเอามาพัฒนาให้กลายเป็นมาเป็นส่วนผสมของการทำดอกไม้ไฟรูปแบบต่างๆนะคะพอศตวรรษ15 16 17ก็มีการทำดอกไม้ไฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีเทคนิคต่างๆขึ้นมากมายจนกระทั่งมากลายเป็นที่เขาเรียกกันว่าดอกไม้ไฟที่มีรูปร่างต่างๆรวมถึงดอกไม้ไฟมังกรนะคะที่มีโครงมังกรทำจากไม้ปิดทับด้วยกระดาษก่อนนะคะข้างในก็จะมีประทัดพลุมีจรวดซึ่งบางทีก็สามารถทำให้พ่นไฟได้ท่านที่สนใจเนี่ยก็อาจจะไปดูในงานประกวดดอกไม้ไฟได้เหมือนกันนะคะซึ่งมีหลายๆแห่งถ้าท่านสนใจเดี๋ยววันหลังก็หนีเล่าให้ฟังนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็หนีขอต่อถึงเรื่องของดอกไม้ไฟก่อนนะคะว่าส่วนประกอบเมื่อครู่นี้เราพูดถึงประวัติแล้วนะคะส่วนประกอบหลักของดอกไม้ไฟหรือพลุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคือเม็ดสีเราพูดถึงจุดหลักใหญ่ก่อนเลยว่าทำให้มันสวยนะคะและจะตัวเม็ดสีที่ทำให้สวยเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากเอาสารเคมีซึ่งคือเป็นเกลือของโลหะชนิดต่างๆโดยเฉพาะโลหะอนินทรีย์นะคะเอามาผสมโดยที่เริ่มต้นจากเมื่อมีการจุดระเบิดเนี่ยนะคะมันกลายเป็นไออิเล็กตรอนซึ่งในสภาวะตื่นตัวเสร็จแล้วเมื่อมันกลับอยู่ในสภาวะปกตินะคะมันจะปล่อยโฟตอนซึ่งมีความยาวคลื่นต่างๆกันขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ใส่เข้าไปก็จะเกิดเป็นสีต่างๆนะคะไอ้เจ้าสีที่ว่าเนี่ยมีเยอะพอสมควรเลยนะคะล้วนแล้วแต่เกิดจาก สารเคมีทั้งสิ้นนะคะอย่างเช่นว่าสีแดงเนี่ยก็จะเกิดการปลดปล่อยแสงจากอะตอมของธาตุสตรอนเซียมและกาลิเทียมนะคะสีส้มนี่เกิดจากของแคลเซียมสีเหลืองเนี่ยคือจากโซเดียมสีเขียวคือจากแบเรียมสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยค่ะจากทองแดงนะคะคอปเปอร์ออกไซด์หรือคอปเปอร์คาร์บอเนตแล้วก็สีม่วงเนี่ยมาจากสตรอนเซียมผสมกับทองแดงส่วนสีเงินเนี่ยได้มาจากอลูมิเนียมนะคะถ้าเป็นกรรมฐานเนี่ยก็จะได้สีขาวเนื่องจากว่าเขาทราบแล้วล่ะว่าเอาสารอะไรทำให้เกิดสีอะไรนะคะเขาก็จะต้องเลือกว่าจะใช้สารไหนแล้วทีนี้พอได้สูตรที่พอเหมาะแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาเข้าเครื่องปั๊มนะคะให้เป็นเม็ดเราก็เรียกเหมือนว่าเม็ดสีหรือเม็ดดาวแล้วไปคลุกดินเคลือบนะคะซึ่งต้องเป็นดินฝุ่นที่ให้ความร้อนสูงเกิดการเผาไหม้เร็วแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งพอเม็ดสีแห้งนะคะช่างทำดอกไม้ไฟเนี่ยเขาก็จะเอาเม็ดสีต่างๆมาเรียงลงในเปลือกพลุนะคะซึ่งอาจจะทำจากกระดาษอัดเป็นรูปครึ่งวงกลมการเรียงเม็ดสีนะคะก็จะทำให้เป็นตัวกำหนดว่าจะให้ดอกไม้ไฟเนี่ยออกมาเป็นสีอะไรหรือว่าเป็นรูปอะไรนะคะแล้วเขาก็จะมีการใส่ดินขยายการระเบิดตรงกลางเอาไว้แล้วก็มีเปลือกพลุซึ่งมาประกบกันรวมถึงจะมีการเจาะรูใส่ชนวนถ่วงแล้วก็มีหูพลุเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะยกแล้วก็ใส่ไปในกระบอกยิงพลุด้วยนะคะคราวนี้นิดป้านิดจะขอพูดถึงเจ้าตัวที่เรียกว่าสารเคมีหรือว่าส่วนประกอบนะคะสารเคมีที่ใช้ในพลุเนี่ยนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือเชื้อเพลิงที่ป้านิดพูดไว้ตอนแรกนะคะคือดินปืนแล้วก็จะมีสารออกซิไดซ์ซึ่งทำหน้าที่ให้ออกซิเจนอันนี้คือให้เกิดเผาไหม้นะคะได้แก่ไนเตรตหรือแอมโมเนียมเปอร์คลอเรตแบเรียมโพแทสเซียมแล้วก็สตรอนเทียมทีนี้มาถึงส่วนที่3เขาเรียกว่าสารรีดิวส์อันนี้จะทำหน้าที่เผาไหม้ออกซิเจนที่สารออกซิไดซ์ข้อที่2เนี่ยปล่อยออกมานะคะเพื่อให้เกิดก๊าซร้อนอันนี้ก็คือซัลเฟอร์ซึ่งเมื่อเผาไหม้แล้วก็จะเกิดก๊าซขึ้นมาอีกนะคะรวมทั้งเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วคาร์บอนไดออกไซด์นะคะถัดมาก็คือสารควบคุมความเร็วของการเผาไหม้เพื่อจะควบคุมความเร็วของปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะอันที่5นี่คือสารที่ทำให้เกิดสีซึ่งเมื่อครูป้าหนูเรียนให้ทราบแล้วนะคะและสุดท้ายเลยคือตัวประสานซึ่งต้องทำให้ส่วนผสมต่างเนี่ยมันเกาะติดกันนะคะได้กับพวกเด็กทรินทีนี้ยังมีอีกนะคะถ้าหากอยากให้พลุสว่างมากๆก็ต้องใส่สารอื่นอีกเช่นแมกนีเซียมซึ่งทำให้แสงมันจ้ามากเลยนะคะหรือถ้าใส่พลวงก็จะเกิดแสงระยิบระยับแล้วก็ถ้าอยากจะให้ได้ควันก็ต้องใส่สังกะสีหรือถ้าให้ได้ประกายสีเงินก็ใส่ไทเทเนียมนะคะนี่ถ้าหากว่าจะถามว่าได้ส่วนประกอบทั้งหลายแหละแล้วล่ะทีนี้ถ้าเป็นจากสารเคมีทั้งหลายแล้วเขาไปประกอบเป็นยังไงจริงๆแล้วเขาจะแบ่งออกเป็นส่วนฐานก่อนเลยนะคะส่วนฐานเนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นลิฟชาร์จนะคะเป็นส่วนที่ทำให้ดอกไม้ไฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปจากพื้นแล้วก็กำหนดให้ดินปืนเผาไหม้ในพื้นที่จำกัดเป็นเกิดการระเบิดนะคะว่ากันว่าสูงได้ถึงเป็นพันฟุตเลยนะคะส่วนถัดมาก็คือฟิวส์คือตัวจุดชนวนเพื่อให้ลิฟชาร์จทำงานแล้วก็ยังมีตัวลันช์ทูบเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ทำให้เป็นส่วนสำคัญของดอกไม้ไฟเป็นตัวที่จะไม่ให้ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยเล็ดลอดออกมาจากกระบอกซึ่งจะทำให้ความดันในกระบอกลดต่ำลงดอกไม้ไฟก็จะไม่พุ่งขึ้นนะคะทีนี้ส่วนที่4คือดินปืนนะคะซึ่งตัวดินปืนเนี่ยต้องมีส่วนผสมของโพแทสเซียมไนเตรต 75% คาร์บอน 15% แล้วก็ซัลเฟอร์ 10% นะคะส่วนที่5คือเม็ดสีหรือสตาร์สเนี่ยนะคะก็ป้าหนูเรียนแล้วว่าจากเรียนยังไงก็ทำให้เกิดสีและรูปร่างที่ต่างกันถัดมาก็คือไทม์ดีเลย์ฟิวส์อันนี้เป็นตัวที่จะทำให้การลุกไหม้เนี่ยต่อเนื่องจากตัวจุดนึงไปตัวจุดนึงนะคะก็ทำใหเม็ดสีเนี่ยระเบิดขึ้นเป็นส่วนๆและส่วนสุดท้ายสำคัญมากเลยคือส่วนที่เรียกว่าเบรกตัวนี้จะเป็นส่วนที่ระเบิดแรงที่สุดนะคะความแรงก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ทำคราวนี้นิดขอพูดถึงดอกไม้เพลิงโบราณท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะเป็นดอกไม้ไฟของไทยที่เมื่อกี้เราเล่ากันว่าเออมาตั้งแต่ชาวจีนนะแต่ปรากฏว่าถ้าเราไปศึกษาศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยจะพบว่ามีการกล่าวถึงนะคะการเผาเทียนเล่นไฟซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 1835นะคะในจารึกบอกว่าเมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้าดูท่านเผาเทียนเล่นไฟเมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตกนะคะก็แสดงว่าประมาณ700ปีมาแล้วเนี่ยค่ะคนไทยก็รู้จักที่จะประดิษฐ์ ดอกไม้ไฟเล่นแล้วนะคะซึ่งก็มีชื่อเรียกต่างกันมากเลยนะคะอย่างเช่นไอ้ตื้อกับนกบินนะคะเป็นดอกไม้ไฟประเภทตลกขบขันคือที่ว่าตลกก็เพราะว่าพอจุดขึ้นมาลุกไหม้แล้วเนี่ยเขาจะบินเรี่ยระดับศีรษะของคนดูก็ทำให้คนดูเนี่ยแตกตื่นเกลียวกราวอะไรเงี้ยก็สนุกที่เห็นคนดูวิ่งถัดมาเขาเรียกว่าช่อม่วงกับฝอยทองเป็นไฟพะเนียงชนิดหนึ่งนะคะพอเวลาที่เขาจุดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเขาจะตั้งจุดในกระถางพอพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นรวงเป็นสายฝนก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากช่อม่วงฝอยทองละชนิดต่อมาก็คือพลุซึ่งท่านผู้ฟังคงจะคุ้นเคยเป็นอันดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงการเล่นดอกไม้เพลิงสมัยโบราณเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่เรียกว่าพลุกลางวันพลุกลางวันสมัยก่อนนั้นน่ะท่านจะใช้ยิงในงานศพนะคะแต่ที่แปลกกว่าการจุดพลุในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้เราก็จุดพลุในงานศพเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่แตกต่างออกไปก็คือสมัยก่อนน่ะเขาจะมีการบรรจุรูปตุ๊กตาหรือของเล่นหลากหลายชนิดเอาไว้เพื่อที่ว่าเมื่อจุดพลุแล้วของเล่นเหล่านี้หรือตุ๊กตาเนี่ยกระจายหรือลอยตกไปที่ต่างๆเนี่ยเด็กๆที่เห็นเนี่ยก็จะเอาไปเล่นต่อได้ก็คือเอาไปใช้เล่นได้นั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของพลุกลางวันเนี่ยนอกจากใช้ในงานศพก็ยังมีการใช้ในพิธีการสำคัญต่างๆทางราชการนะคะอย่างเช่นพิธีสาบานธงนะคะซึ่งจะเป็นพลุที่ยิงจากปืนเล็กเสียงก็ไม่ดังมากนะคะแล้วก็มีพลุที่ใช้ในงานราชการทหารเช่นพลุควันสีสายรุ้งพลุร่มห้อยธงพลุร่มห้อยฝันสีอีกชนิดหนึ่งนอกจากพลุกลางวันก็คือพลุกลางคืนพลุกลางคืนนี่เองที่เราทั้งหลายจะคุ้นกันเพราะว่ามักจะจุดในงานงานเป็นมงคลต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษารวมถึงงานรื่นเริงอย่างเช่นงานลอยกระทงงานปีใหม่ก็จะมีการจุดพลุกันนะคะพลุที่จุดกลางคืนอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นใช้ในการทหารก็คือพลุที่ส่งสัญญาณหรือพลุสลุดซึ่งมีทั้งแบบส่องสว่างบนพื้นดินหรือว่าให้สว่างในอากาศนะคะนอกจากเรื่องของ3ชนิดแล้วก็ยังมีกังหันนะคะกังหันเนี่ยจริงๆเขาผลิตจากไม้ไผ่นะคะที่เกลี่ยไว้บางๆแล้วก็ขดเป็นวงกลมรอบกังหันมีทั้งชั้นนอกชั้นกลางชั้นในแต่ละชั้นก็จะมีไม้รวกบรรจุดินปืนเจาะรูชนวนพอจุดชนวนแล้วเนี่ยมันก็จะแล่นติดไปพร้อมกันลักษณะที่แล่นก็จะเหมือนกับกังหันที่หมุนติ้วเลยนะคะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่เรียกว่าเสือลากหางคือมีอาการคล้ายๆกับเสือเวลาที่เขาเดินนะคะเยื้องไปเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีม้าเพ่นซึ่งลักษณะเหมือนกับม้าที่คึกขนองอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าบัวควายชนกันอันนี้เป็นดอกไม้ไฟที่จัดให้มันแล่นตามลวดมาชนกันนะคะแล้วข้างใต้ก็บรรจุดินปืนทำให้เกิดแรงขับดันใครที่มีอนุภาพเหนือกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกท่านรู้จักก็คือประทัดอีกส่วนหนึ่งก็คือตะไลนะคะตะไลนี่เป็นดอกไม้ไฟที่จุดในเทศกาลต่างๆเหมือนกันคำว่าตะไลเนี่ยมาจากภาษามอญนะคะแล้วก็เรียกต่างกันไปอย่างเช่นชาวเหนือก็เรียกว่าดอกไฟจักจ่าทางใต้เรียกว่าจังหันหรือกังหันบางท้องถิ่นก็เรียกว่าตรวดนะคะคนไทยแต่ก่อนนั้นท่านเรียกตะไลว่าอัคคณีสาโรจน์เพราะว่าจัดว่าเป็นประเภทเดียวกับไฟพะเนียงนะคะพอจุดแล้วก็จะมีประกายนะคะเหมือนพุ่มดอกบัวสมัยก่อนท่านว่ากันว่าพวกที่ยงคงกระพันทั้งหลายมีอาคมเนี่ยพอจุดไฟพะเนียงมีประกายไฟลงมาเนี่ยนะคะเขาก็จะวิ่งเข้าไปอาบประกายไฟกันเพื่อจะประกาศความคงกระพันชาตรีของเขานะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของการทำดอกไม้เพลิงโบราณเนี่ยป้าหนุ่ยอยากจะแทรกนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วท่านมีปรัชญาอยู่ในนั้นนะคะว่าการจุดดอกไม้เพลิงหรือดอกไม้ไฟโบราณเนี่ยก็เพื่อจะนมัสการถวายเป็นพุทธบูชาแล้วการเล่นเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการเป่าประกาศให้ชาวบ้านรู้เป็นการให้อนัตสัญญาณอันนี้คือใช้พลุนะคะเป็นการส่งเสียงดังกลางดังได้หลายกิโลเลยนะคะอันที่สองก็จะเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการเกิดสรรพสิ่งเรียกว่าชาตินะคะก็จะมีการจุดกลุ่มที่เรียกว่าเป็นไข่ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าไฟพะเนียงไข่หรือไฟพะเนียงเปลือกไข่แล้วก็มีจุดที่เป็นส่วนที่เป็นกลุ่มที่เกิดเป็นตัวตนอันนี้ก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นไฟลูกหนูไฟช้างร้องนะคะนอกจากเกิดชาติละทีนี้ก็จะเกิดการแตกดับหรือที่เรียกว่ามหาพูดดับขันเพื่อแสดงว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะคะก็จะใช้ไฟประทัดตัวไฟประทัดเนี่ยพอมันดังแล้วมันจะรัวใช่ไหมคะนับครั้งไม่ถ้วนเหมือนเสียงของการแตกดับของสรรพชีวิตซึ่งมีอยู่มากมายนะคะขั้นตอนที่4เรียกว่าพบวิญญาณคือเมื่อแตกดับ ขันธ์ทั้งหลายก็จะสลายไปวิญญาณขันธ์ก็จะออกจากร่างอันเนี้ยนะคะตัวไฟที่ใช้จุดแสดงในขั้นตอนนี้คือตะไลนะคะหรือไอ้ตื้อส่วนสุดท้ายคือมีการบูชาผู้มีพระคุณต้องสร้างเป็นต้นองค์ไฟใหญ่เลยนะคะมีไฟพญามาศหรือไฟดอกไม้พุ่มหรือพวงดอกไม้แล้วก็กังหันไฟนะคะซึ่งอันนี้ท่านรัฐาสิทธาท่านอดีตท่านเคยได้อธิบายเอาไว้นะคะท่านผู้สนใจก็ลองสืบค้นต่อได้คราวนี้ส่วนสุดท้ายที่ป้าหนุ่ยจะพูดถึงเลยนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพลุหรือดอกไม้ไฟเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของวัตถุระเบิดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ค้าเนี่ยต้องขออนุญาตนะคะจากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนของพุทธศักราช2490นะคะแล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535เป็นประกาศของกรมอนามัยก็พูดถึงเรื่องข้อปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการผลิตการสะสมการขนส่งการจำหน่ายดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของดอกไม้เพลิงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ใครก็ตามจะขายก็ตามจะซื้อก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังให้มากเลยว่าเมื่อเอามาแล้วเนี่ยจะต้องจัดเก็บยังไงเพราะว่าบางทีจัดเก็บไม่ดีเนี่ยนะคะก็เกิดอันตรายได้อย่างท่านบอกว่าแม้แต่กระทั่งใส่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงเนี่ยนะคะพอเกิดการเสียดสีมากๆบางครั้งก็ทำให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันและอันตรายที่ว่านี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินแล้วนะคะว่ามีทั้งการบาดเจ็บที่ใกล้สุดเลยก็น่าจะเป็นที่มือนะคะนิ้วขาดอย่างนี้หรือว่าเกิดขึ้นที่ใบหน้าเพราะก้มลงไปดูก็จะดวงตาเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยที่จะอันตรายอย่างยิ่งนะคะแล้วก็บางครั้งที่อันตรายอย่างยิ่งคือแผลนะคะมันจะฉีกขาดรุงริ่งเย็บไม่ได้ตัดมือทิ้งไปก็มีตาบอดก็มีหรือแม้กระทั่งอ่ำตัวร่างกายไม่เป็นไรนะคะคือตัวนิ้วยังอยู่ครบแต่ว่าประสาทหูเสียไปชั่วคราวบ้างคือหูอื้อหูตึงไปเลยหรือบางทีก็หนวกถาวรอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็อาจจะบาดเจ็บตามร่างกายได้อีกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดจะเล่นพลุหรือดอกไม้ไฟหรือวัตถุอันตรายทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องเล่นด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วท่านก็ยังมีข้อแนะนำว่าหากว่าผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยปล่อยให้เด็กเล่นเนี่ยควรจะอยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ใกล้ๆตัวที่จะมองเห็นว่าเด็กๆทำอะไรและควรอยู่ในบริเวณที่โล่งไม่มีวัสดุที่จะติดไฟง่ายไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งหรือกระดาษอะไรที่ทำให้เกิดอันตรายลุกลามได้นะคะแล้วก็ควรจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำสักหน่อยนึงหากว่ามีเหตุพลั้งพลาดก็จะได้ยังได้ดับทันอยู่แล้วก็ถ้าหากเป็นอันตรายเนี่ยก็ควรจะรีบส่งให้ถึงมือแพทย์เลยนะคะในกรณีที่มีการถูกอะไรเผาไหม้แล้วมีถุงน้ำมันกับเป็นผิวหนังมันพองเนี่ยท่านแนะนำว่าอย่าแกะอย่าเจาะนะคะเพราะว่าจะทำให้เป็นแผลมากขึ้นไปอีกถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่หลุดออกจากร่างกายนิ้วกระเด็นอะไรเนี่ยก็ให้รีบใส่ถุงใส่น้ำแข็งแล้วก็นำไปพบแพทย์เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีความระมัดระวังเนี่ยป้าหนุ่ยเชื่อว่าเราก็คงจะเล่นกันเล่นดอกไม้ไฟโดยที่ไม่เป็นอันตรายทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยใช้เวลามากเลยทีเดียวต้องไว้ติดตามกันในครั้งหน้านะคะหากว่ามีเรื่องอะไรที่จะแนะนำหรือว่าอยากให้ป้าหนุ่ยเล่าอะไรเนี่ยกรุณาโทรศัพท์ได้ที่เบอร์024708744นะคะป้าหนุ่ยยินดีที่จะค้นคว้าหามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภทูหวังทองค่ะ
ค่ะก็เราจะมาพูดกันต่อในที่คราวที่แล้วที่เราได้ค้างกันเอาไว้นะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าลักษณะนิสัยของแต่ละคนที่เกิดในแต่ละเดือนนั่นเอง
ค่ะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึง6เดือนที่ผ่านมา
ใช่ก็คือเดือน
มกราคมถึงเดือน
ม
ิถุนายนนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่เดือนที่7เลยนะคะเดือนกรกฎาคมหรือจุลายนั่นเองนะคะลักษณะแรกนะคะของบุคคลที่เกิดเดือนกรกฎาคมคือเป็นคนที่มีความลับ นะคะคือเหมือนคนๆที่เกิดเดือนนี้มักจะมีเหมือน2บุคลิก2ด้านนะคะด้านหนึ่งจะดูแบบลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะคำว่าลึกลับซับซ้อนเป็นคนที่เก็บความลับไว้เขาอาจจะใช้คำว่า secretive นะคะเงียบๆก็คือ quiet แต่อีกด้านหนึ่งกับเป็นคนที่เพื่อนๆรักเป็นคนที่เป็นมิตรกับผู้อื่น friendly เพราะว่าเขามักจะ care หรือว่าใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นนั่นเอง
อย่างที่เขาว่าคนเกิดเดือนนี้จะค่อนข้างซื่อสัตย์ด้วยนะคะ honest นั่นเองนะคะนี่ก็อาจจะเป็นจุดเด่นอันนึงบางครั้งที่ว่าทำให้เพื่อนๆเนี่ยรักเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการใช้วาจาด้วยนะคะว่าในการเหมือนกับแบบว่าประนีประนอมหรือว่าในการพูดโน้มน้าวก็คือจะใช้คำว่า tactful นะคะก็คือเป็นคนที่รู้จักใช้วาจานั่นเองแต่ว่าคนเกิดในเดือนนี้เขาบอกว่าเหมือนว่าถ้าเกิดทำให้เขาเสียใจเนี่ยเขาให้อภัยได้นะคะแต่เขาจะไม่ลืมว่าคนคนนั้นทำอะไรให้เขาเอาไว้ก็คือจะใช้คำว่า forgiving but never forget
มันเคยได้ยินเลยค่ะ phrase นี้วลีนี้ได้ยินบ่อยๆเลยค่ะ
ใช่ไหมคะคือให้อภัยแต่ฉันไม่ลืมนะนั่นเองก็คือคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎาคมต่อมานะคะมาดูเดือนต่อไป
ค่ะเดือนต่อมาคือเดือนสิงหาคมนะคะ August นั่นเองนะคะเดือนนี้มีหลายคนเชื่อว่าเป็นเดือนของผู้นำคนที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะมักมีหลายคนเคยพูดจริงๆว่ามันจะเกิดเดือนนี้เพราะมีลักษณะของความเป็นผู้นำสูงนะคะลักษณะดังกล่าวก็ได้แก่อันแรกก็คือความกล้าหาญ
ค่ะ
กล้าหาญภาษาอังกฤษก็คือใช้คำว่า braveกล้าหาญหรือ fearless ที่แปลว่าไม่กลัวไม่เกรงกลัวสิ่งใดและเป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นมีลักษณะความเป็นผู้นำที่สูงนะคะและเนื่องมาจากมีลักษณะความเป็นผู้นำสูงนี้ก็มักจะเป็นบุคคลที่ภาคภูมิใจในตัวเองสูงมากนะคะแล้วเป็นคนที่ต้องการการชื่นชมการเคารพความชื่นชมนี้อาจจะใช้คำว่า praise ได้นั่นเองค่ะ
แล้วก็ยังจะเป็นคนที่คิดค่อนข้างเร็วด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ระมัดระวังก็เหมือนกับว่าเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังนั่นเองคือ carefulนะคะคิดเร็วทำอย่างระมัดระวังแล้วแต่ว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวเหมือนกันนะคะแต่ไม่อ่อนไหวกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะพอน้องแจนบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนเหมือนกับว่าเดือนของผู้นำทำให้นึกถึงสิงก็คือสิงโต
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเป็นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะแล้วมันก็ค่อนข้างตรงกับราศีสิงที่หลายๆคนจะพูดว่าจะมีลักษณะนิสัยเหมือนกับสิงโต
ใช่ค่ะ
ซึ่งสิงโตก็เป็นเหมือนกับเจ้าป่า
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะก็ความเป็นผู้นำอยู่แล้วก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วนั่นเอง
ใช่ค่ะ
โอเคค่ะต่อมานะคะก็คือเดือนกันยายน
ค่ะกันยายน September นะคะคนที่เกิดเดือนกันยายนเนี้ยมักจะเป็นคนเงียบๆก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องพูดก็สามารถพูดได้ดีเหมือนกันนะคะเป็นคนที่สงบเยือกเย็นนะคะคำว่าสงบเยือกเย็นอาจจะใช้คำว่า calm and coolcalm ก็คือสงบเยือกเย็นคูลก็คือเยือกเย็นเหมือนกันนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นก็เป็นคนที่ใจดีขี้สงสารนะคะใจดีคายขี้สงสาร sympathetic นั่นเองเป็นคนที่คิดกังวลเรื่องละเอียดเล็กๆน้อยๆคิดกังวลถึงผู้อื่นอยู่เสมอแต่ว่าก็เป็นคนที่ไว้ใจได้นั่นเอง
สังเกตนะคะน้องแจนพูดข้อดีหมดเลยเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของเขาเองนะคะ
ใช่
เขาก็เลยพยายามบอกว่าคนที่เกิดเดือนนี้ดีอย่างไรนะคะงั้นพี่ขอร้ายนิดนึงนะคะจะบอกว่าคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยนะคะเขาจะค่อนข้างดูว่าคนอื่นเนี่ยมีข้อผิดอะไรแล้วก็จะเอามาวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้ววิจารณ์นี่ก็จะค่อนข้างไปเรื่อยเลยนะคะเขาจะบอกเลยว่าคนเดือนนี้จะไม่สามารถควบคุมการวิจารณ์ได้ก็คือไปต่อได้เรื่อยๆเอ๊ะจริงมั้ยคะต้องแจงเอาพี่แหละเป็นวิจารณ์บ้างมั้ยคะ
จริงบ้างไม่จริงบ้างค่ะจริงบางเรื่องไม่จริงบางเรื่องนะคะ
ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนนี้จะไม่ค่อยโชว์ไม่ค่อยแสดงออกทางด้านอารมณ์มากเท่าไหร่เก็บอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บอารมณ์นะคะโกรธก็เก็บเอาไว้ดีใจก็เก็บเอาไว้จริงป่ะคะ
อันนี้ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริงนะคะนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะนิสัยของคนที่เกิดเดือนกันยายนต่อมาค่ะเดือนตุลาคม
นะคะ October นะคะ October คนที่เกิดลักษณะของคนที่เกิดเดือนนี้นะคะโดดเด่นมากก็คือความจริงใจความที่ไม่โกหกไม่เสแสร้งนะคะคำว่าโกหกก็คือคำว่า lieเสแสร้งก็คือคำว่า pretend นั่นเองจะเป็นคนที่ไม่โกหกไม่เสแสร้งอะไรนะคะแต่ อาก็อาจจะมีข้อเสียคือเป็นคนที่อารมณ์อาจจะอารมณ์ร้ายอารมณ์ฉุนเฉียวนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คิดถึงตนเองจนบางคนอาจจะมองเข้าใจผิดไปมองไปว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวภาษาอังกฤษก็คือ selfish นะคะแล้วก็เป็นคนที่สูญเสียความมั่นใจในตัวเองได้ง่ายมาก
แต่เขายังบอกนะคะว่าคนที่เกิดในเดือนนี้จะค่อนข้างโรแมนติกนะคะอารมณ์อ่อนไหวมากในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อิจฉาขี้หึงได้ง่ายด้วยแต่ด้วยทักษะที่สายที่น้องแจนพูดมาก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างแล้วคนประเภทนี้ก็จะอีกอย่างนึงก็คือว่าจะให้ความสำคัญกับเพื่อนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าหาเพื่อนใหม่ได้ง่ายมาก
ค่ะ
นะคะก็ดูแล้วมีหลายลักษณะนิสัยเหมือนกันเลยนะคะในคนที่เกิดเดือนตุลาคมนี
้ค่ะ
นะคะ
ต่อมาค่ะต่อมาค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะหรือ November นั่นเองนะคะคนที่เกิดเดือนนี้ก็จะเป็นคนที่มีความคิดเหมือนกันคือมีความคิดเยอะมีความคิดมากและมักจะคิดไปข้างหน้านะคะเป็นคนที่เรียกเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นคนที่ unique brilliant นะคะ unique คือโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็ brilliant ก็คือฉลาดเฉลียวนะคะจึงมีความเชื่อกันเหมือนกันนะคะว่าคนที่เกิดเดือนนี้เหมาะที่จะเป็นคุณหมอ เพราะว่าเป็นคนที่มีความระมัดระวังคือ careful and cautious นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่อดทน patient
ด้วย
ค่ะ
ใช่ไหมคะแล้วเป็นคนที่มุ่งมั่นด้วยนะคะมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว determined นะคะมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนที่มีกำลังใจค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะการยอมแพ้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า give up ถ้าไม่ยอมแพ้ก็คือ never give up นะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเหมือนกับว่าใครชมอะไรมาก็เฉยนะคะแต่ว่าก็ดีก็โอเคฉันเหมือนกับว่าไม่เอามาคิดว่าโอ้โหชื่นชมมากกับคนที่คนชมฉันหรืออะไรนี้ใครชมก็ชมใครไม่ชมฉันก็อย่าชมคือเขาจะเป็นคนไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเขาจะบอกว่าคนประเภทคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะเวลารักใครแล้วรักจริง deep love เลยนะคะคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนไหนลองหันกลับไปดูแฟนตัวเองกันนะคะว่าถ้าใครมีแฟนเกิดเดือน
พฤศจิกายน
ให้ดูซิว่าคนรักเราอย่างลึกซึ้งจริงหรือเปล่า
จริงเปล่าใช่ไหมคะ
สุดท้ายค่ะเดือน
ธันวาคมนะคะธันวาคม December นะคะเป็นเดือนสุดท้ายคือเดือนนี้นั่นเองนะคะลักษณะที่โดดเด่นของเดือนนี้ก็คือเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจใจกว้างเหมือนพี่รัฐเลย generous เพราะพี่รัฐจะมักจะมีขนมของฝากมาฝากน้องๆเสมอโดยเฉพาะของกินนะคะ generous ก็คือใจกว้างนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เสแสร้งเหมือนกันไม่มีอีโก้
ค่ะ
นะคะ
ไม่ใช่ว่าจริงก็บอกฉันเกลียดเธอ
ค่ะ
ค่ะแล้วคนแต่ว่าคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะจะมีความอดทนค่อนข้างน้อยนะคะคือถ้าเป็นในคำภาษาอังกฤษความอดทนจะใช้คำว่า patient นะคะ patient ถ้าความอดทนน้อยเนี่ยก็จะง่ายๆนะคะ impatient เติม im เข้าไปข้างหน้านั่นเอง impatient คือเป็นคนที่มีความอดทนน้อยนะคะอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย short tempered นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่ในกฎในเกณฑ์คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ใช่ว่ากฎเกณฑ์แต่ว่าไม่ชอบการบังคับ
ไม่ชอบถูกบังคับ
ไม่ชอบถูกบังคับให้ทำอะไรนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็แต่เป็นคนที่ loves to joke ก็คือว่าชอบคุยตลกนะคะพูดตลกกับคนอื่นก็ดูแล้วอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ดีแต่ในทางกลับกันก็อารมณ์เสียง่ายเหมือนกันเอ๊ะตัวเองจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ย
เป็นคนที่พูดสนุกสนานจริงเลยนะคะพี่รัฐเป็นคนที่พูดสนุกสนานน่าฟัง
ขอบคุณค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่เราพูดกันมานะคะทั้งข่าวที่ได้และข่าวนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในแต่ละเดือนนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปเปิดดูตามหนังสือนิตยสารหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีมากมายอีกอย่างเช่นว่าคนที่เกิดในลักษณะนิสัยของคนที่เกิดตามวันต่าง
ๆ
ใช่ไหมคะเช่นวันจันทร์เป็นยังไงวันอังคารเป็นยังไงหรือว่าตามเดือนหรือว่าอาจจะมีที่ว่า
ตามปีนักกษัตริย
์ใช
่หรือนักสัตว์นะคะแล้วแต่นักสัตว์ค่ะใช่
ก็คือตามปีชวดฉลูขานถอว่าคนเกิดแต่ละปีนั้นเป็นอย่างไรนั่นเอง
ค่ะ
ใช่ไหมคะอันนี้ก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะคะก็เป็นการพูดคุยกันเพื่อความสนุกสนาน
ค่ะ
นะคะมันอาจจะบอกอะไรเราได้บ้างเพียงแค่ว่าถ้าเรามาดูซิว่าคนรอบข้างเราเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าหรือว่ามีอะไร เพิ่มเติมบ้างไหมเพราะจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นของแต่ละคนอยู่แล้ว
ค่ะ
มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ว่าคนเกิดเดือนนี้ทุกคนต้องเป็นแบบนี้
ค่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้ามีนิสัยอะไรที่มันไม่ดีจริงๆแล้วมันตรงกับเราเราอาจจะกลับมาย้อนมองย้อนมองตัวเองว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงเราอาจจะปรับปรุงได
้แก้ไขมันซะเนาะ
รับปีใหม่ค
่
ะ
ใช่ตอนรับปีใหม่นะคะค่ะยังไงวันนี้เราก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปขอส่งท้ายปีเก่านิดนึงแล้วก็จะตอนรับปีใหม่สุขสันต์เขาต้องบอกว่ายังไง Happy New Year
ค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงของมจท.สนทนาวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสนทนาในวันนี้ค่ะวันนี้ทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านหัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะท่านจะมาร่วมสนทนากับเราเพื่อทำความรู้จักกับเรื่องของพันธกิจนะคะของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะสำหรับคนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้นส่วนใหญ่ก็คงเป็นที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะว่าพันธกิจหรือว่าการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองในคณะศิลปศาสตร์นั้นเราได้ทำอะไรให้กับชุมชนของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างนะคะแต่สำหรับชุมชนรอบๆนะคะหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะหรือว่าอาจจะยังรู้จักไม่ดีพอนะคะวันนี้จึงใคร่เรียนรบกวนอาจารย์นะคะช่วยกรุณาเล่าประวัติความเป็นมาของศูนย์ให้เราฟังเป็นอย่างแรกก่อนเลยค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย
์ค่ะขอบคุณค่ะจากบันทึกของผู้ร่วมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจากธรรมชาติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในคณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะที่เราเองเนี่ยมุ่งหวังอยากให้นักศึกษาของเราตระหนักว่าการเรียนรู้ภาษานั้นนะคะเด็กสามารถเรียนได้จากสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะโดยที่เขาเรียนได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องพึ่งครูอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนหรือที่เราคุ้นเคยที่ว่าใช้คำว่า lifelong learning ค่ะ
ค่ะ
ในปี2532นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทาโกวงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาและสังคมนะคะได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยนะคะในสมัยของรองศาสตราจารย์ดร.หฤทธิ์ สุตบุตรซึ่งเป็นอธิการบดีในสมัยนั้นนะคะที่จัดตั้งเรียกว่าห้องปฏิบัติการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองค่ะโดยมีพื้นที่แค่160ตารางเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นห้องเดียวเล็กๆโดยที่อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์เนี่ยก็ร่วมกันจัดตั้งแล้วก็มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อว่าจะให้เป็นที่ที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรานะคะใช้เป็นที่ฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพราะว่าเราเนี่ยเล็งเห็นพร้อมต้องกันว่าภาษาเป็นวิชาทักษะค่ะต้องใช้เวลาฝึกฝนไม่มีใครเลยที่สามารถใช้ภาษาในระดับขนาดที่สื่อสารได้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการเรียนต่อในการทำงานได้เพียงแค่เขาเรียนในชั้นเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์นี้ก็เลยจัดตั้งขึ้นแล้วก็ต่อมาอีก4ปีนะคะปี2537เนี่ยคณะศิลปศาสตร์ก็ได้ขยายศูนย์นี้ออกเป็น5ห้องใหญ่มีเนื้อที่ปอด800ตารางเมตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเองหรือว่า Self Access Learning Center นะคะปัจจุบันศูนย์นี้ก็เปิดดำเนินการ5วันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร
์
นะคะ 8:30 น.ถึง 20:30 น.ตอนเย็นนะคะแล้วเราก็แบ่งศูนย์ออกเป็นมุมต่างๆหลายมุมมากแล้วก็ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นมุมที่ให้เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านทักษะต่างๆทางภาษานะคะเช่นมุมอ่านมุมเขียนมุมฟังมุมพูดมุมศึกษาด้านศัพท์ แล้วก็มุมหลักไวยากรณ์นะคะกลุ่มที่สองก็เป็นมุมประเภทที่ให้ผู้เรียนสามารถมาเรียนภาษาตามความสนใจของเขาอย่างเช่นมุมเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงมุมเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์มุมเกมภาษาอังกฤษนะคะกลุ่มที่สามก็เป็นมุมสนับสนุนการเรียนภาษาด้วยตนเองนะคะเช่นมุมให้คำปรึกษานะคะมุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนที่จะนำไปสู่ความสามารถในการเรียนด้วยตัวเองได้แล้วก็มุมการเตรียมผู้เรียนสู่การเรียนต่อในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะกลุ่มที่สี่ก็เป็นมุมที่เราเรียกว่ามุม computer assisted language learning นะคะเป็นมุมคอมพิวเตอร์ที่ให้เด็กได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีคอมพิวเตอร์116เครื่องสำหรับเด็กนะคะมุมสุดท้ายก็เป็นมุมสำหรับกลุ่มภาษาอื่นนะคะได้แก่ภาษาไทยเยอรมันญี่ปุ่นแล้วก็มุมภาษาจีนค่ะ
ถ้าอย่างนั้นดิฉันจะพอสรุปได้ดังนี้ไหมคะอาจารย์ว่าหลักๆแล้วเนี่ยภารกิจหลักของทางศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนั้นก็คือส่วนหนึ่งก็คือให้บริการที่ควบคู่ไปกับคอร์สหรือว่ารายวิชาที่นักศึกษาเหล่านั้นเรียนอยู่ใช่ไหมคะก็คือให้การสนับสนุนควบคู่ไปกับในรายวิชาต่างๆกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่นักศึกษามีความสนใจเพิ่มเติมที่จะมาพัฒนานอกเวลาของเขาใช่ไหมคะส
ิ่
งเหล่านี้นักศึกษาก็สามารถที่จะมาทำนอกเวลาเพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะให้มากขึ้นได
้ค่ะ
ค่ะในการเรียนเหล่านั้นนะคะซึ่งเป็นนอกเวลาเนี่ยอาจารย์ได้มีส่วนที่มีการสนับสนุนหรือว่ามีตัวช่วยอื่นไหมคะที่จะเป็นเครื่องที่จะช่วยให้เด็กเหล่านั้นมีความมั่นใจค่ะในการที่จะเข้ามาใช้ค่ะ
ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนิดนึงนะคะ
ค่ะ
คือในการอาจารย์ถามถึงเครื่องมือนะคะแล้วก็เลยขออนุญาตพูดการพัฒนาไปถึงเครื่องมือตัวหนึ่งที่ขณะนี้เพิ่มไปนะคะก็คือการมีศูนย์ในระบบออนไลน์ซึ่งอันนี้นะคะมันเกิดมาเนื่องจากการที่เราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Self-Assessed Learning ระดับโลกเนี่ยเข้ามาช่วยให้ความรู้เราอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการผลิตสื่อนะคะการให้คำปรึกษาในศูนย์การเตรียมตัวเด็กนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์ขออนุญาตกล่าวนามนิดนึงนะคะว่าคนที่มาช่วยเราเนี่ยอย่างเช่นนะคะมิสเตอร์เลสลีย์ดิกินสันอย่างเงี้ยนะคะลินซี่เมลเลอร์อย่างนี้นะคะแล้วก็เดวิดการ์เนอร์ซึ่งอยู
่
ทั้งอังกฤษทั้งฮ่องกงนะคะอาจารย์ซูเซนชอรินซ
ึ่
งอยู่ที่อังกฤษก็มาประเมินศูนย์และปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ดร.ไฮโยเรนเดอร์สนะคะซึ่งเดิมเนี่ยอยู่เป็นผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยออคแลนด์ในนิวซีแลนด์นะ
คะ
ก็มาช่วยเราเป็นที่ปรึกษาเราตอนที่เราทำMy Englishนะคะหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเองระบบออนไลน์นะคะ
ค่ะเรียกว่าศูนย์ของเรานี้ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญหลายด้านทีเดียวนะคะโดยลำดับตลอดมานะคะ
อันนี้ค่ะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้องค์ความรู้ด้านนี้นะคะได้เพิ่มพูนและพัฒนาสู่อาจารย์ทุกรุ่นมาเลยนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือการทำงานร่วมกันนะ
คะ
ท
ั้
งภายในแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เข้ามาร่วมผนวกแล้วก็ผนึกกำลังที่จะช่วยศูนย์นี้นะคะ
ค่ะ
อาจารย์คะแล้วในส่วนของการให้บริการเนี่ยนะคะอย่างที่ทราบแล้วก็คือมันจะมีลักษณะของการให้บริการหลักๆอยู่ก็คือเรื่องของการที่นักศึกษาจะเข้ามาใช้บริการของมุมต่างๆแล้วเนี่ยส
่
วนหลักๆที่อาจารย์พูดถึงคือเรื่องของการให้บริการทางออนไลน์หรือว่าในเรื่องของการให้คำปรึกษาเนี่ยอันนี้อาจจะดูเป็นแนวใหม่ใช่ไหมคะ
อ
าจารย์จะช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าลักษณะของการให้บริการนี้เนี่ยเป็นลักษณะใดคะทำอย่างไรคะ
สำหรับบริการออนไลน์นะคะก็คือเมื่อเด็กเข้ามาในข้อดีของโปรแกรมอันนี้นะคะก็คือว่า เด็กสามารถสอบวัดระดับตัวเองก็จะรู้ระดับว
่
าตัวเองจำเป็นอะไรต่างกับเพื่อนยังไงนะคะแล้วก็หลังตัวสอบวัดระดับเนี่ยอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์สายภาษาเนี่ยก็เป็นคนพัฒนาตัวโปรแกรมข้อสอบนี้ขึ้นมาเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลือกสื่อที่อยู่ออนไลน์แล้วก็ที่ศูนย์ด้วยแล้วก็สามารถเรียนแล้วเนี่ยก็สามารถ บันทึกการเรียนของตัวเองในนั้นมีปัญหาอะไรก็สามารถขอความช่วยเหลือจากอาจารย์สายภาษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ได้นะคะ
ค
ราวนี้เนี่ยอาจารย์ถามถึงบทบาทของศูนย์ด้านอื่นๆที่จะมาช่วยเด็กเขาให้เขามั่นใจที่เขาจะเรียนด้วยตัวเองนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือบทบาทในงานของการให้คำปรึกษานะคะศูนย์เนี่ยจะให้คำปรึกษานักศึกษาเดิมทีเดียวเนี่ยเริ่มแต่ระดับปริญญาตรีเท่านั้นนะคะก็เวลาเข้ามาเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองเนี่ยเขาสามารถที่จะว่าถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาที่ศูนย์ได
้
นะคะและถ้าไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากรู้วิธีการเรียนด้วยตัวเองว่าต้องทำยังไงบ้างเนี่ยก็มาทำงานด้วยกันนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์นี่คือความต้องการจำเป็นของเขาสร้างหรือว่าตั้งจุดมุ่งหมายของเขาวางแผนการเรียนแล้วก็มาดำเนินการเรียนในศูนย์หลังจากนั้นก็เขาก็สามารถวัดตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งหรือว่าความก้าวหน้ายังไงบ้างนะคะต่อมาเนี่ยการให้คำปรึกษาเนี่ยเราก็ได้ขยายวงไปสู่นักศึกษาปริญญาโทเอกแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะอันที่สองบทบาทที่สองนะคะก็แน่นอนค่ะเรามีที่ที่เป็นศูนย์ให้เด็กที่มาเรียนนะคะมีสื่อให้เขาบทบาทที่สองก็คือการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเครื่องเดิมทีเดียวนั้นนะคะอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์อาจารย์สายภาษาเนี่ยช่วยการผลิตนะคะแล้วต่อมาเนี่ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเห็นความจำเป็นของเราก็เลยให้อนุมัติให้เราตั้งตำแหน่งmaterial designer หรือผู้ผลิตสื่อขึ้นมาเราก็ดำเนินการผลิตสื่อขึ้นนะ
คะ
โดยมีจุดมุ่งหมาย2ประเด็นนะคะก็คือมีสื่อให้พอกับผู้ที่มาใช้นะคะทั้งใช้ในศูนย์และยืมกลับบ้านและอันที่2ก็คือเพื่อสร้างองค์ความรู
้
ทางด้านการผลิตสื่ออันนี้ให้มีอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยการผลิตสื่อของเราเนี่ยก็เป็นระบบเต็มรูปแบบนั่นก็
ค
ือเริ่มด้วยการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของนักศึกษาเราบุคลากรเราแล้วก็วางแผนการผลิตผลิตแล้วเนี่ยเราก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ทางด้าน Services Learning Center เนี่ยนะคะเชี่ยวชาญเนี่ยช่วยเราในการวิเคราะห์สื่อของเรานะคะตรวจสอบในทางด้านทั้งวิชาการและภาษาหลังจากผลิตออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการผลิตประเมินก่อนออกสู่ใช้
ค่ะ
ค่ะส่วนประเด็นที่3ที่เป็นหน้าที่หลักของเราอีกอันนึงก็คือเราจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้เด็กหรือเราเรียกกันว่า Special Interest Group
ค่ะ
เพราะเรามีความเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยนะคะเขามีความสนใจต่างกันนะคะและอีกอย่างนึงก็คือผู้เรียนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาไม่ได้เลยถ้าเขาไม่มีโอกาสใช้ภาษาเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกลุ่มสนใจพิเศษนะคะอย่างเช่นกลุ่มอ่านอย่างเงี้ยเด็กๆที่สนใจการอ่านเนี่ยก็มารวมตัวกันมีครูของสายวิชาภาษาแล้วก็ตัวศูนย์เองเนี่ยเข้ามาเป็นผู้นำกลุ่มช่วยแฟกซ์เขาเรียกว่าอะไรคะให้ความช่วยเหลือในกลุ่มนะคะเด็กๆเนี่ยสมมติว่ากลุ่มแรกที่เป็น reading เนี่ยเด็กเขาอ่านหนังสือด้วยกันอาจจะอ่านหลายเล่มต่างๆกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี่ยเด็กจะได้ทั้งอ่านแล้วก็ฟังเพื่อนแล้วก็ได้เขียนหมายความว่าได้เขียนอธิบายเพื่อนในศัพท์ใหม
่
กราม่าใหม่หรือว่าความรู้ใหม่ที่เขาได้รับนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีกลุ่มอย่างเนี้ยมากมายนะคะอย่างเช่นกลุ่มไวยากรณ
์
กลุ่ม Movie Chat หรือการคุยกันเรื่องหนังกลุ่มการเรียนการอ่านข่าวกลุ่มการใช้ Dictionary ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มภาษาเยอรมันอังกฤษอย่างนี้ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะจะขอสรุปตรงนี้นิดนึงนะคะเว้นช่วงนิดนึงก็คือว่าถ้านักศึกษาของเราเองเนี่ยเมื่อเข้ามาในศูนย์นี้สิ่งที่เขาจะได้รับเป็นอันดับแรกเลยก็คือการได้รับการฝึกหัดใช่ไหมคะให้เขารู้ในเรื่องของขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีการเทรนหรือว่าฝึกเขาเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะติดตัวนักศึกษาไปจนเขาทำงานหรือว่าตลอดชีวิตของเขาเลยใช่ไหมคะนั่นคือขั้นตอนที่ว่าเราจะรู้เรื่องของโน้ตฮาวใช่ไหม
คะ
อีกอันนึงก็คือที่ท่านติดใจก็คือว่าทำไมศูนย์นี้จึงต้องผลิต material หรือว่าสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองความจริงสื่อในท้องตลาดก็มีมากมายแต่ว่าเหตุไฉนในศูนย์ของเราเนี่ยจึงจำเป็นต้องผลิตสื่อด้วยตนเองมันมีอะไรที่เป็นประเด็นของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองหรือเปล่าคะเราจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้แล้วก็เราต้องผลิตสื่อเพื่อผู้เรียนของเราค่ะอาจารย์คะ
ประเด็นที่หนึ่งนะคะ
ค่ะ
เด็กในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความต้องการจำเป็นต่างกัน
ค่ะ
เด็กเรียนคณะต่างกันก็มีความต้องการจำเป็นต่างกันสื่อในท้องตลาดเนี่ยเป็นสื่อกลางกลาง
เห็นด้วยค่ะ
นะคะอันนั้นประเด็นหนึ่ง
ค่ะ
ประเด็นที่สองก็คือสื่อส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นสื่อที่ต้องมีครู
ค่ะ
อยู่แต่ในศูนย์เนี่ยเป็นที่ที่เด็กมาเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีครูเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวสื่อเนี่ยต้องเป็นสื่อที่แทนครูได
้ค่ะ
นะคะนั่นก็คือเราก็ต้องผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ
มันก็จะต้องมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ขั้นตอนที่ลึกซึ้งกว่าใช่ไหมคะ
มันมีลักษณะของสื่อที่ต่างไปจากสื่อทั่วไปค่ะ
นั่นคือเหตุผลของเราที่เราจะต้องสร้างสื่อขึ้นมา
และที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็ต้องการสร้างองค์ความรู้อันนี้ไว
้
นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้มันจะเสียเวลามากแล้วก็อาจจะแพงด้วยนะคะ
ใช้เวลาค่อนข้างเยอะ
ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่เราต้องทำเพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าประเทศไทยนะคะมีแต่คนที่จะซื
้
อของต่างชาติเราก็จะไม่มีวันยืนได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
คือกระบวนการคิดเนี่ยมันก็จะเข้ามาในกลุ่มของคนที่ทำด้วยใช่ไหมเราสามารถคิดเป็นขั้นเป็นตอนได
้
นะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์คะนี้เราวกกลับมานิดนึงนะคะในเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยในทัศนะของอาจารย์เนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์มองว่าการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนั้นคืออะไรคะ
ถ้าโดยทัศนะส่วนตัวนะคะ
ค่ะ
การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยคือถ้าย้อนไปถึงที่ก่อนที่จะพูดถึงตัวเองนะคะ
ถ้า
ย้อนไปถึงทฤษฎีที่ฝรั่งเขาพูดไว้เนี่ยนะคะนะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยลักษณะของคนที่จะเป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เนี่ยนะคะก็คือต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของตัวเองได
้ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองอยากเรียนอะไร
ใช่ค่ะอันที่สองก็คือต้องสามารถตั้งจุดประสงค์ของตัวเองได
้ค่ะ
นะคะและอันที่สามก็คือต้องสามารถวางแผนการเรียนของตัวเองด้วยตัวเองได้แล้วก็เป็นแผนที่ต้องพูดว่า realistic คือเป็นจริงได
้สามารถทำได
้ค่ะและอันที่สี่ก็คือเขาสามารถที่จะลงมือเรียนได้ด้วยตนเอง
ค่ะ
นะคะและสุดท้ายก็คือเขาต้องสามารถวัดผลได
้
ด้วยตนเองนะคะแต่สำหรับดิฉันแล้วเนี่ยกว่าจะมีบุคลิกอย่างนี้ได้เนี่ยนะคะดิฉันมองว่าผู้เรียนเนี่ยต้องรู้ตัว
ใช่ค่ะ
ค่ะอันนี้ไม่ได้พูดในฐานะครูนะคะแต่พูดในฐานะผู้เรียนคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ตัวมาก่อน
อัน
นี้เล่าประสบการณ์จริงเลยนะคะดิฉันเป็นคนเรียนเก่งนะคะ
ค่ะ
แล้วเป็นเด็กดีเด็กดี
ค่ะ
เรียนดีมาแต่เล็ก
ค่ะ
ขยันมาก
ค่ะ
แต่ไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่าเรียนหนังสือไม่เป็นหลายสิบปีเลยตกใจมากมาเรียนหนังสือเป็นตอนมาเรียนปริญญาโทที่คณะศิลปศาสตร์
ก็คงมีหลายๆคนที่เป็นอย่างนี้อีกเช่นกันค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่ดิฉันเรียนคือเรียนเท่าที่ครูสอน
เรียนทุกอย่างที่ครูสอนเรียนแบบเซอร์เฟสนะอาจารย
์ค่ะคิดว่าอ่านหนังสือเท่าที่ครูบอก
ใช่
คิดว่านั่นหมดแล้ว
ใช
่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเอ้ยต้องเรียนมากกว่านั้น
อาจารย์คิดไหมคะว่าการเรียนการเรียนที่มีความสุขก็คือเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราได้สิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะ
พอได้รู้ตัวพอรู้ตัวเนี่ยจะรู้ทันตื่นทันทีเหมือนตื่นนะคะว่าเป็นไปได้ยังไงที่ครูเนี่ยจะสอนเด็ก34ขวบ10 40คนในชั้นให้เก่งให้รู้เท่าๆกันหรือแม้แต่ว่าครูทำได้แต่เราอะเรียนเท่าเพื่อนพอเหรอใช่ไหมคะถ้าเราเรียนได้เท่าเพื่อนเราก็คงเป็น nobody
ค
ือเป็นคนคนหนึ่งในสังคมที่ nobody อะ
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยจะไม่ได้วางแผนอะไรเลย
คือหัวใจใฝ่เรียนรู้นี่มันต้องมาจากตัวของเด็กเองข้างในของเขาใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองทีเดียวนะคะอาจารย์คะจะมีข้อแนะนำไหมคะเสียดายที่เวลาของเราก็กระชับสั้นเข้ามาเรื่อยๆนะคะอาจารย์มองว่าเราจะมีวิธีที่จะ ส่งเสริมยังไงสำหรับกรณีของผู้เรียนหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอยากเรียนแต่ยังไม่รู้ว่าจะก้าวเริ่มแรกเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยอาจารย์จะมีข้อเสนอแนะโดยส่วนตัวของอาจารย์เองไหมคะว่าเราจะทำยังไงที่จะเราจะกล้าก้าวเดินหรือว่ากล้าตัดสินใจอะไรมากขึ้นคะเพราะมันต้องใช้อาศัยการสังเกตแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองใช่ไหมคะในหลายๆสิ่งในการเรียนรู้อะค่ะ
ค่ะก็คืออันดับแรกอย่างที่พูดไปก็คือเมื่อรู้ตัวแล้วเนี่ยประเด็นถัดไปก็คือต้องมั่นใจว่าตัวเองทำได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วประเด็นถัดไปก็คือต้องไม่ต้องรอ
ค่ะ
ไม่ต้องรอสิ่งที่ครูสอนหรือคนอื่นสอน
ค่ะ
อาจจะเริ่มต้นด้วยการที่ถ้าสมมุติจะอยากจะเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะ
ค่ะ
อาจจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ตัวเองจะชอบสนใจก่อนและเลือกสิ่งง่ายๆก่อนอย่างเช่นถ้าเป็นการอ่านด้วยตัวเองเนี่ยนะคะ
ค่ะ
อาจจะเลือกเล่มบาง
ๆ
สับง่าย
ๆให้เหมาะกับระดับของตัวเอง
ให้เหมาะกับที่ตัวเองชอบต่ำกว่าระดับตัวเองได้ยิ่งดีเพราะว่าจะอ่านได้ไวแล้วสับยากก็สามารถเดาได้เพราะสับรอบข้างจะง่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยเพิ่มพูนไปนะคะ
อ
ันประเด็นสุดท้ายก็คือต้องเพิ่มเวลาให้ชีวิตตัวเองอะค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดว่าไม่มีเวลาเพราะว่ามี24ชั่วโมงแต่ถ้าจะเป็นนักที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เนี่ยนะคะต้องเป็นนักที่หาเวลาชั่วโมงที่25ให้ตัวเองได้
ค่ะ
นะคะอันนี้คงต้อง
เช้ากับคนอื่นหรือว่าอาจจะนอน
ใช่ค่ะใช่ค่ะทานข้าวแทนที่จะพักชั่วโมงเนี่ยอาจจะพัก
หาเวลาเพิ่มพูน
15นาทีแล้วก็ดูทีวีในแทนที่จะดูอย่างเดียวเนี่ยในมือก็อาจจะมีหนังสืออื่นด้วยนะคะ
ค่ะอาจารย์คะมีข้อหนึ่งที่ฉันคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับคนยุคใหม่ที่จะเรียนรู้ได้ก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจารย์มองว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเช่นการเรียนรู้ผ่านออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านเองเนี่ยเทคโนโลยีก็คงจะมีส่วนช่วยได้อาจารย์มองว่ายังไงคะ
เทคโนโลยีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่วิเศษสุดทีเดียวแหละเพราะว่ามันช่วยให้เปิดโลกกว้างนะคะโลกไม่เสียเงินมากมายไก่กองนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะคะหรือนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเทคโนโลยีอย่างเงี้ยสถาบันการศึกษาต่างๆเขาพยายามให้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราก้าวเข้าไปแล้วก็เลือกให้เป็นอันนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะที่จะช่วยเด็กให้เขา
เลือกถู
กไปได้ตรงทางเพราะว่าแน่นอนอ่ะเทคโนโลยีวิเศษสุดแต่ว่ามีโทษมหันต
์
ถ้าเด็กเลือกผิดเดินผิดใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างมันเปิดหมดเลยในโลกนั้นนะคะเพราะนั้นพ่อแม่จะทิ้งลูกไม่ได้นะคะมีอย่างนึงที่อยากพูดจริงๆเลยก็คือว่าพ่อแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือถ้าหากไม่
ดูแล
ชีวิตตัวเองให้ลูกไม่ดูแลแต่ต้นเนี่ยเหมือนคว้างงูไม่พ้นคอ
ค่ะ
ลูกก็จะกลับมาขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าเราเนี่ยอดทนกับลูกคือสละไม่ใช่เงินนะคะแต่เวลาและชีวิตของเราให้ลูกใส่ใจทุ่มเทกับลูกเนี่ยเราจะสามารถที่จะสร้างลูกเราให้เขายืนได้ด้วยตัวเองแล้วไม่เป็นภาระกับตัวเองไม่เป็นภาระกับครอบครัวและไม่เป็นภาระกับประเทศชาติด้วย
วันนี้นะคะดิฉันเสียดายที่เวลาของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าของศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญอยู่กับเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างไหมคะส่วนของบริการอะไรที่ศูนย์การเรียนรู้อาจจะสามารถให้ความช่วยเหลือกับชุมชนหรือว่าโรงเรียนต่างๆที่อาจารย์ทำอยู่เป็นประจำเนี่ยค่ะอาจารย์สามารถที่จะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังได้นะคะ
อันนี้เนี่ยประเด็นแรกเลยต้องขอบพระคุณนะคะมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของคณะศิลปศาสตร์อย่างตลอดเวลาเราเองเราก็จัดอบรมให้กับหน่วยงานอื่นๆข้างนอกโดยความร่วมมือของสายวิชาภาษาอาจารย์สายวิชาภาษาก็มาช่วยเราไปจัดอบรมให้หน่วยงานภายนอกทั้งด้านการจัดตั้งศูนย์การดำเนินงานศูนย์การผลิตสื่อมากมายนะคะปีนี้นะคะปี2554ซึ่งกำลังจะก้าวไปถึงเนี่ยเป็นปีที่เราครบรอบ20ปีการจัดตั้งศูนย
์
นะคะแล้วก็ศูนย์ก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดตั้งศูนย์มากมายทั้งภายในและภายนอกนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะคะก็คือเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาการเรียนภาษาด้วยตนเองอย่างเช่นรายการEnglish Breakfast นะคะ
คุณสุประจน
ค่ะมาทีนี้ท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังที่เป็น คนเดียวครอบครัวหรือว่ามาจากโรงเรียนยกหูโทรหาเราได้เลยนะคะถ้าท่านจะมาร่วมฟังด้วยนะคะในวันที่13 มกราคม 2554
นะคะ
โทรมาเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกเบอร์ตอนท้าย
ได้ค่ะ
แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังเชิญคริสเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะมา
คริสโตเฟอร์ไรท์นะคะ
รายการคริสเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะมานะคะแล้วอาจารย์ท่านติดต่อมาได้เลยนะ
คะ
ถ้าท่านจะมาร่วม
ก็เรียกว่าให้ชุมชนมีส่วนร่วมนะคะ
นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะสำหรับอาจารย์ทางด้านภาษาที
่
ทำงานศูนย์ Services Learning ทั่วประเทศนะ
คะ
เราเนี่ยกำลังจัดอบรมทางด้าน Services Learning โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจากอังกฤษและจากฮ่องกงนะคะมาจัดอบรม2เรื่องใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องของการcounseling คือการให้คำปรึกษากับเด็กว่าจะทำยังไงที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะ
คะ
สำคัญที่สุดได้ซ้ำไปแล้วก็เรื่องของการประเมินศูนย์นะคะในวันที่18-19 สิงหาคม 2554
ค่ะ
เรารับจำกัดมากนะคะเพราะว่าอบรมอย่างนี้ต้องเป็นอบรมกลุ่มเล็กรับแค่30แค่นั้นค่ะไม่เกินนี้เลยนะคะ
อันนี้มีรายการนี้กรณีนี้นี่มีคิดค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคะอาจารย
์คิดค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่ะ3,500 บาทโทรหาเราได้เลยนะคะ02นะคะ470-8748โทรตรงที่ชดาได้เลย
ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ02-470-8751อันนี้ก็โทรคุยกับคุณบุษรินเลขานุการศูนย์นะคะหรือคนนิตราก็ได้นะคะแจ้งชื่อไว้ถ้าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะก็เว็บไซต์ของศูนย์ก็ http://ค่ะแล้วก็solar.kmutt.ac.th/salc
ก็คือศูนย์3นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้สิ่งที่เราได้รับความรู้นะคะจากการพูดคุยกับท่านหัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเชื่อแน่ค่ะว่าสังคมของมจท.จะเป็นสังคมที่สร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบค่ะภายใต้การดูแลของบุคลากรที่มีคุณภาพของเรานะคะรายการมจท.สนทนาในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านหัวหน้าศูนย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากรองจันเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้กรุณามาให้ข้อมูลแล้วก็สาระดีๆกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ